Tačno je 10 sati.
Radio Beograd 2. Čitač.
Dobar dan vam želi Dragana Kovačević. Evo o čemu govorimo danas u emisiji Čitač, o jednom kanadskom, jednom škotskom piscu, Čileancu i velikom irskom pesniku Jejcu. Pisci Michael Ondaatje, Margaret Atwood, Alice Munro, svi oni su doprinali renomeu kanadske književne scene. Neki od njih dobitnici su nagrade Booker, Nobela. Danas govorimo o Michaelu Ondaatjeu, povodom prevoda njegove poznate knjige Sabrana dela Billya Kidda. Razgovarat ćemo sa prevodiocem Alenom Bešićem. Ukratko, Michael Ondaatje rođen je u Kolombu, Šri Lanka, sa porodicom emigrira u Veliku Britaniju, a u Kanadu odlazi 1962. gde je diplomirao na univerzitetu. 1970. objavljuje roman u stihu Sabrana dela Billya Kidda, koji je kritika naročito hvalila. Ipak, širokoj publici je najpoznatiji po romanu iz 1992. godine, Engleski pacijent, koji je pretočen u filmsko ostvarenje nagrađeno sa 9 Oscara. Za ovaj roman je dobio nagradu Booker. Michael Ondaatje, inače, je autor 6 romana, 13 zbirki pesama, 2 dramska teksta i knjige memoara. Andrew Crumie, autor je romana Tajno znanje. Crumie je škotski pisac, objavio je 8 romana i doktor je teorijske fizike. Radio je kao novinar, a sada je profesor na univerzitetu. Crumie je ovim romanom uspeo da ukaže na potrebu za dubokim promišljanjem sveta oko nas, na to da se moramo kloniti jednostavnih i konačnih sudova o bilo čemu. O knjizi Tajno znanje razgovarat ćemo sa urednikom u Partizanskoj knjizi Srđanom Srdićem. Bojan Belić u svom eseju govori o pesniku Jejcu kao vizionaru. I na kraju sećanja na čileanskog pisca Luisa Sepulvedu slušamo od Biljane Isailović, koja je prevodila neka njegova dela. Nedavno je objavljena knjiga Michaela Ondaatjea Sabrana dela Billya Kidda, to je naslov ovog ostvarenja, Kraljevačka povelja u svom čuvenoj biblioteci posle Vavilona. No, Alen Bešić je preveo ovu knjigu koja je, mogu da primetim, zahtevna, čućete zbog čega, tako je neobično napisana knjiga. Ali pre svega, dobar dan, Alene, i kakva je recepcija Michaela Ondaatjea u Srbiji? Koliko vam prevođen do sada?
Dobar dan, hvala vam na pozivu. Sa Michaela Ondaatjea je počet osistematičnije da se prevodi kod nas nakon njegovog romana Engleski pacijent, odnosno nakon filma Engleski pacijent, koji je imao veliku popularnost, i onda je tamo u 90. godina prevedena je ta knjiga. Prevedene su još 4 njegova romana, U lavljoj koži, Anilin duh, Divisadero,
Ratno svetlo
nedavno u Laguni, Putnik sa Ceylona. Engleski pacijent je dobio novi prevod u Laguni sada, koji mislim da je bolji od onoga što je izašao svoje vremena u Narodnoj knjizi. Jedino je prije Engleskog pacijenta u časopisu Pismo bio preveden njegov, to isto jedan miješani žanr, Slaughterhouse, ili Coming Through Slaughterhouse se u stvari ta knjiga zove, i to je objavljeno samo u časopisu Pismo. To je dakle prvi cjeloviti prevod Ondaatjea na srpski jezik. Nešto od njegove poezije se, pošto je on počeo prije svega kao pjesnik, i nastavio da naporedo sa prozom da se bavi i poezijom. Nešto od njegove poezije je objavljeno u periodici sporadično i po nekim antologijama kanadske poezije u posljednjih 20-25 godina.
Inače, pogovor je važan za ovu knjigu, to sam mislila da kažem, jer nas autor Michael Ondaatje upućuje i na čitanje i nerazumevanje knjige koja nije tako jednostavno da se uđe u sam sadržaj i da pročitate, da prođete kroz tekst.
Nije, ovo je treća knjiga Michaela Ondaatjea, objavljena je 1970. godine. On je kao 19-godišnjak došao u Kanadu iz Šri Lanke sa roditeljima i cijeli svoj kasni odrasli život je proveo u Kanadi, trenutno on živi u Torontu. I prije ove knjige on je objavio dvije knjige poezije. Ovo je bila prva knjiga gdje on počeo da se bavi u neku ruku i prozom. Pogovor koji se nalazi u ovoj knjizi u prevodu nije originalno napisan za to prvo izdanje 70. godina, nego pošto je ovo postala jedna od kanonskih knjiga u anglosaksonskom području, bila je revolucionarna na svoj način kad se pojavila i utjecala je na mnoge druge autore kasnije, posebno kanadske, poput N. Carson recimo. Ona je doživjela mnogo izdanja i ovo je njegov pogovor iz jubilarnog izdanja, ja mislim da iz 2008. godine, on ga je dakle pisao naknadno sa distancom od skoro 40 godina i u kojoj na jedan vrlo subjektivan i lijep način objašnjava kako je ta knjiga nastala, šta mu je značila, kakav je utjecaj ostvarila i tako dalje.
Pa Michael Ondaatje sam priznaje da je kao i svaki dečak bio opsednut western filmovima i uopšte tom ikonografijom, ali činilo mu se, kaže, kad je bio školarac u Engleskoj, da su mnogi westerni suviše bezopasni. Pa je malo u stvari tog podataka bili u Kidu, pa je on morao da izmašta i da doda dosta toga. U stvari da izmisli celu priču.
Jeste, on kad je došao, kako kaže u pogovoru, kad je došao u Kanadu i kad je počeo da se bavio pisanjem ove knjige, on je čitavao knjige o Billy Kidu. Međutim, u vrijeme kad je on to radio, Billy Kid se, kako kaže, on pretvorio već u neku karikaturu, da tako kažemo, i on je morao da preosmisli taj mit, da izmisli tog gotovo mitskog junaka, Billy Kida, gotovo iz temelja, što mu je opet sa druge strane dalo određenu slobodu u pristupu građi, u načinu tretiranja građi. Ono što je interesantno kod ove knjige jeste da je ona u stvari žanrovski hibrid. Ona nije ni poezija, ni proza, u njoj ima i fotografija, ona je jedan intermedijalna knjiga i u tom smislu ona jeste revolucionarna. Na takav način, sa takvom koncentracijom i sa takvim visokim dometima u kanadskoj književnosti do tada nije bilo te vrste književnosti. I ona je na neki način omogućila njegov prelazak u prozno pisanje. Knjigu je počeo da piše, mislio da će napisati zbirku poezije, napisao je nekih 30-40 pjesama, želeći da da različite perspektive jednom glasu, jednom poetskom subjektu koji će da govori o različitim stvarima iz više perspektiva. Međutim, onda je shvatio da mu nije dovoljan lirski izraz, nego je odlučio da ubacuje i prozne fragmente koji su mu bili potrebni za povezivanje priče, za davanje glasa nekim drugim likovima, tako da ovdje pored Billya Kida postoji jedno desetak epizodnih likova koji su ili bili Billyjevi partneri u zločinu ili njegove neke ljubavnice, poznanici, prijatelji.
Bili su i stvarni i izmišljeni likovi.
Svi su oni manje više imaju svoje utemeljenje u stvarnosti, međutim oni su svi fikcija. Gomilu stvari je u toj knjizi koje su inspiraciju crpile iz stvarnosti, on je preoblikovao i napravio ih je tako da ih iskoristi u funkciji priče, a ne u funkciji istorijske istine i stvarnosti.
Pa imamo znači te slučajne susrete Billy Kida, njegova razmišljanja, ali imamo dva lika vrlo interesantna. To su Sally i njen muž David, kod kojih on boravi više puta u ovom romanu ili u ovoj poemi. I tu nam u stvari dočarava jedno vreme tog divljeg zapada. Ruše se u stvari naše ta predubeđenja i slike o divljem zapadu. Kako su se ljudi ponašali, šta su jedni drugima činili? Bilo je naravno puno smrti i puno ubistava. To je ona ikonografija koju mi svi znamo.
Jeste, ali on je, mislim da on otišao jedan korak dalje pokušavajući da oživi tog Bilija. Ono što je bitno, i on to naglašava, da je to bilo izuzetno grubo vrijeme gdje život nije bio na cijeni, i on počinje od te premise, kaže, imao je to na početku pisanja, imao je dvije tačke od kojih je pošao, to je, kako se zna, 21 ubijeni čovjek koga je Bili svojeručno ubio, i on je bio ubijen u 21. godini. I od tog jezgra je on krenuo da spiralno gradi tu priču. Interesantno je da je sam postupak građe knjige, knjiga nije pisana linearno, nego, kao što rekao, nastale su prvo te poetski zapisi, onda je dodao prozne zapise, a onda je gotovo godinu dana, ako ne i više, došlo do procesa montaže. Knjiga je na neki način komponovana. On je sve te fragmente montirao, ali tako da su oni neprimjetno povezani. On kaže, ako u jednom stihu nešto zaiskri, to mora da plane negdje nekoliko stranica dalje.
Da on to razradi kao priču posle.
Razrađuje kao priču, tako da je to kao jedno fino tkanje. Jako je teško bilo i prevoditi u tom smislu što različiti glasovi se tu pojavljuju, različiti modaliteti koji su kao neka simfonija komponovani. Svaki taj glas je faktički neki instrument koji zajedno nosi tu melodiju Bilija Kida.
Shut the light, shut the shade. You don't have to be afraid. I'll be your baby tonight. Well, mockingbird's gonna sail away. We're gonna forget it. That big fat moon, he's gonna shine like a spoon. But we're gonna let it. You won't regret it. Kick your shoes off. Do not fear. Bring that bottle over here. I'll be your baby tonight.
Nastavljamo razgovor s Alenom Bešićem o knjizi Sabrana dela Bilija Kida, kanadskog pisca Michaela Ondaatjea.
Onda imamo Pet Gareta, koji je vrlo bitna figura u njegovom životu. Onaj koji ga je poznavao, koji ga je uhapsio i koji ga je na kraju ubio.
Tako, pa to je tipična ta mitska priča o antijunaku i njegovom antipodu, da tako kažem. Koliko ovdje je interesantno da, pošto se pripovjeda iz perspektive uglavnom Bilija Kida, on je taj antijunak sa kojim se čitalac poistovjećuje i na neki način, iako zna da ovaj čini strašne zločine, pošto imamo samo, odnosno uglavnom imamo samo iz njegovog ugla posmatranja, mi se sa njim počinjemo da se saosjećamo i želimo da uspije. Sa druge strane, opet ima i taj kompleksni lik, postoji kompleksni lik Peta Gareta, koji isto nije crno-bijeli, nego je vrlo kompleksan, gotovo jednako kompleksan kao i Billy, i samo se u tom trenutku kad je uhvatio Billy-a nalazio na strani zakona. Međutim, njih obojica su sve vrijeme u nekoj sivoj zoni i Billy nije od početka bio negativna ličnost, i on to govori u tom izmišljenom intervju, da je on uvučen u te stočarske ratove, da je zbog nepravde počeo da došlo je do tih dvoboja i te kasnije krenuo putem zločina zato što su ga proganjali stočarski baroni i tako dalje. Tako da su ova dva lika kao neka vrsta antipoda, u stvari vrlo su komplementarni. Tu je ta vještina Ondačeva kao velikog pisca da ih podjednako zastupi. Interesantno, kažem, postoje tu i neke fotografije koje...
E to sam htjela da kažem, to je taj vizualni materijal i to je izmišljeno u stvari.
On je uzeo tu fotografiju iz knjige jednog čuvenog fotografa Divljeg zapada i stavljao ih je kao ilustracije prosto atmosfere koja se tu koja se javlja u toj knjizi.
Ali nastavna ona je vrlo interesantna. Znači on priča o Billy Kidu, šaljem ti sliku, tako počinje prva rečenica, slike nema.
I to je, on to kaže u pogovoru, taj prazan kvadrat u stvari jeste igra sa čitaocem. Njemu je sugerisao njegov prijatelj, čuveni vankuverski pjesnik B.P. Nicol, koji je u istom krugu pripadao tih pjesnika 70. godina kao i Ondači i još neki kanadski autori. I Nicol mu je sugerisao da prvu sliku gdje on htio da postavi sliku Billy Kida, da u stvari uradi taj minus postupak, da ukine tu knjigu, tu sliku i da ostavi čitaocu da domišlja. Tako da od prve stranice čitalac biva uvučen u igru i samim čitanjem svaki čitalac na svoj način sklapa jedan od mogućih likova, neuhvatljivih likova, kakva je intencija pisa bila Billy Kida.
A Billy Kid, postoji fotografija, to se zna, jedna.
Postoje dvije fotografije.
Da, ja znam za jednu, nedavno, tako da je to namjerno, naravno, i to je urađeno namjerno kao postupak.
Da,
e sad, da. Ondači kao da se poigrava sa našim poimanjem Divljeg zapada, on ruši te mitove koje mi imamo o Divljem zapadu, svesno ili zašto baš to radi?
Pa to je tipična postmodernistička igra, on polazi od mita, od neke, nazovimo, istine, od koje onda stvara istoriografsku metafikciju. On to podiže na jedan potpuno drugi nivo, na nivo igre sa tekstom, sa činjenicama. Dovodi sve to u pitanje. Dovodi u pitanje onu središnju priču i kao svaki postmodernista njega mnogo više zanimaju stvari koje se dešavaju po rubovima, po margini, i on faktički ovdje opisuje, slijedi recimo pus nota o Billy Kidu. Postoji taj zvanični narativ koji manje više svi znaju, ali kao što je on rekao, on se prometnuo u karikaturu, izgubio je krv i meso Billy, i onda on na neki način pokušava sada da ga izgradi kao stvar, autentičnog junaka, kao autentičnog mitskog junaka u 20. vijeku.
Pa Buffalo Billy doživeo sudbinu, naravno, živeo je duže od Billy Kida, da je nastupao i na vašarima. Billy Kid to nije, ali nije, evo, ostalo je u nekom sećanju kao junak, pa makar i u negativnom kontekstu.
Da, interesantno je da recimo u cijeloj knjizi postoji mnoštvo autopoetičkih momenata, odnosno trenutaka kada pisac neprimjetno uvodi sebe, i onda se jako je teško razlučiti, može to kad se prevodi, ali u nekim trenucima on govori glasom Billy-a, a onda odjednom se prebaci i počne da govori svojim glasom. I knjiga se završava time kako on sjedi u zadimljenoj sobi, cijelu noć je pisao, umoran je, ali je rukopis završen, ali možete čitati kao da je to glas nekog zagrobnog Billy-a i tako dalje. Vrlo vješto se poigrava sa tim glasovima.
Da, mnogo ima poigravanja autora sa nama, čitaocima, i upravo ta pisma, zapisi, pesme, ona se uvlači u nešto što nije dokument, ali mi smo toliko ubeđeni da je to sve dokument.
Problem sa ovom knjigom je što je ona, čini mi se, prekasno prevedena. Mnogo veći efekat bi ona imala da je prevođena 70-ih kada je ova knjiga i nastala. Sad kad mi znamo sve te književne teorije na kojima ona počiva, odnosno...
I drugačije mogu, tumačimo sad već.
Da. Jeste, i možemo da je razgradimo sada na jedan vrlo analitičan način. Ja bih mnogo više volio da se ona pojavila 70-ih godina u srpskom, hrvatskom ili nekom prevodu i onda da je u tom trenutku uticala na našu književnost i dala neke nove impulse. Ali opet meni je drago da možemo i sa ovo da popunimo rupu, da tako kažem, i da prikažemo Ondačea, proto Ondačea. Dakle, ovo je Ondačea iz koga se kasnije razvija Engleski pacijent i sve te velike knjige njegove. To su manje više iste teme sa kojima se on bavi, samo na različite načine o njima govori, o postkolonijalizmu, o marginalcima, o nasilju, o zločinu, o ženama koje su potlačene na neki način, o toj sivoj zoni između dobra i zla i tako dalje. Dakle, on se opsesivno tim temama bavi kroz cijelo svoje stvaralaštvo i u poeziji i u prozi. I meni je drago da smo ovu knjigu sad objavili i mogu da najavim da će sljedeće godine bi trebalo, ako sve bude u redu, konačno da se pojavi jedna knjiga čiste poezije Ondačeove. To je knjiga kraja 98. godine je napisana, jedna od njegovih značajnijih zbirki poezije koja se zove Handwriting. To je inače knjiga koja će se pojaviti, poezija o njegovim iskustvima, odnosno o nekim djetinjim sjećanjima, oživljavanju pejzaža Šrilanke, istorije Šrilanke i tako dalje, koja je također veliko izvorište njegove inspiracije. Jedan od njegovih značajnijih romana, Anilin duh, se dešava na Šrilanci. Isto tako poluautobiografska knjiga Putnik sa Ceylona, u stvari znam da je različito, Cat Stable je na engleskom, a kod nas je prevedena kao Putnik sa Ceylona, u stvari govori o njegovom putovanju sa porodicom iz Šrilanke, prvo u Englesku, pa onda iz Engleske u Kanadu. I ima jedna knjiga koja kod nas nije prevedena, također se nadam da ćemo je u nekom trenutku objaviti, to je može se naslov prevesti kao Porodična crta, gdje on govori, isto je poluautobiografska, odnosno taj čak možda i najviše autobiografska, gdje govori o svome porodičnom nasljeđu, o svojim precima sa Šrilanke i također koristi dosta fotografija, ali tu je priča, nije igra sa tekstom, nego je stvarno autobiografski utemeljena knjiga, ali vrlo zanimljiva pisana autobiografija.
Zahvaljujem se Elenu Bešić na ovom razgovoru. On je preveo knjigu Michael Ondačea, Sabrana dela Billya Kida, ali naravno malo smo i proširili da čujemo i o drugim naslovima koji će biti ili koji su prevedeni. Zahvaljujem se na gostovanju u emisiji.
Have a glass of fog and home be banna. We won't go along the road for fear.
U emisiji Čitač govorimo o još jednoj novoj knjizi objavljenoj nedavno, to je roman Tajno znanje, izdanje Partizanske knjige. Autor je škotski pisac Andrew Crumi, doktor teorijske fizike i autor 8 romana. O ovom delu razgovaramo sa urednikom u Partizanskoj knjizi, Srđanom Srdićem.
Andrew Crumi nije prvi škotski pisac s kojim su mi sarađivali. Radili smo mi sa Rodžom Glasom i nekim drugim autorima koji su čak i gostovali ovde. Uradili smo relativno nedavno i prevod, mogu slobodno da kažem, kultne knjige Aleksandra Trokija, Mladi Adam, čovjeka koji je nekako eto izmakao pažnji regionalnih izdavača, iako apsolutno svi znaju o kome je reč i kakav je njegov značaj. Crumi se nalazi na jednoj drugoj strani, on dolazi iz univerzitetske akademske zajednice, on je čovjek fizičar, doktor fizike, i jedan u nizu onih slučajeva autora koji su u književnost došli iz na prvi pogled ne baš slične i srodne oblasti. Mene je ono što sam uspeo da saznam inicijalno o njemu dosta zainteresovalo. Tražili smo od njegovog izdavača upravo ovu knjigu i pokazalo se da ona u svakom smislu odgovara i našem izdavačkom profilu, a odgovara i većinskim čitalačkim interesovanjima u našoj kući. On se služi obilato svojim naučnim saznanjima i gradi jednu konstrukciju koja je koliko fikcionalna, toliko i zasnovana na određenim istorijskim stvarnostnim referencama, što njegovu knjigu, koja je relativno lagano kreće i čini vam se kao da čitate nekakav bestseller, zalazi u izrazito ozbiljna pitanja kako fizike, tako i analitičke filozofije pre svega.
Na prvi pogled isto može da dele da je misterija, thriller, zagonetka, tako je napravljena. Napisao je tako uzbudljiv roman, ali kroz tu uzbudljivu radnju on je protkao mnogo što šta i rekao mnogo što šta. A interesantno je da se kreću junaci od Pariza, Španije, Njujorka, Kaprija, Nemačke i tako dalje. I to je jedna vrtoglava priča, kad počnete da čitate, upadnete u taj kovitlac od dešavanja i od mogućih slutnji šta će biti dalje.
Istina je da je Crumi upotrebio određene žanrovske stereotipe. Knjiga tako na prvi pogled i deluje, i to je ono što je verovatno varka na koju jedan broj čitalaca bar u početku može da nasedne. Čini se da čitate nešto što ima veze čak sa određenim graničnim vidovima naučne fantastike, sa nekim elementima trilera, sa nekim upravo tako nekim momentima koji se javljaju u romanima misterije, kao da ste na prostoru i na polju čiste fikcije, kao da ovde neće doći do bilo kakvog upliva referentnog polja stvarnosti, a onda se kako pripovedno vreme romana protiče, pokazuje da je interesovanje Crumija znatno dalekosežnije. On zalazi u maltene u domen kompletne istorije 20. veka. On uspeva da dobaci do ljudi koji su svojim likom i delom u dobroj meri taj vek obeležili, da se pozabavi određenim kontroverzama koje se tiču međusobnih odnosa ovih likova, govorim sad i o Hani Arendt, i o Benjaminu, i o Adornu, i da ispita te neke nedovoljno poznate mikro istorije, istorije koje se dešavaju onim najnižim, najintimnijim registrima, dovodeći čitaoce u stalno pitanje da li oni čitaju nešto što ima bilo kakve veze sa stvarnošću i koliko je to što čitaju od presudne veze po konstituciju istorijskih zbivanja, koliko to objašnjava 20. vek sa svim njegovim dobrim, ali i lošim stranama.
Pa pomenuli ste te poznate istorijske i druge ličnosti, znači od Hane Arendt do Benjamina, do Teodora Adorna, I sad te odnose interesantne tih intelektualaca, kakav ima Adorno prema Benjaminu, a kakav je opet Hana imala. Znači, tu ima onog tipičnog intelektualnog nadmudrivanja, surenjivosti, zavisti i tako dalje.
Mi bi trebalo da danas znamo, možda ne baš sve, ali gotovo sve o postmoderni. Mi živimo u svetu iza postmoderni, u postmodernom svetu. Mnogo smo vremena svi proveli preispitujući ovaj fenomen. Tehnološki napredak nam je omogućio da se i približimo stvarima koje možda nisu bile tako lako uhvatljive pre nekoliko decenija. I Krumi to jako dobro zna. On takođe zna da svako preuzimanje istorijskog identiteta i stvaranje od njega fikcionalnog identiteta, jer on piše roman, on može da koristi dokumentarnu građu koliko god hoće, ali njegov tekst je nužno fikcionalno.
Nije naučen.
On apsolutno nije u obavezi da se prema ovim likovima ponaša u skladu sa principima verodostojnosti ili nekakve istorijske objektivnosti. Svako ovako korišćenje istorijskih identiteta svakako mora da dovede do preispitivanja novog čitanja, njihovog smeštanja ovih junaka u jedan potpuno drugačiji kontekst koji je ili bio nedovoljno poznat, nedovoljno osvetljen ili ga zapravo nikada i nije bilo do onog momenta kad Krumi objavljuje tajno znanje. Naime, Hannah Arendt i Adorno i Benjamin koji se pojavljuju u njegovom romanu su specifični u smislu delova jednog fikcionalnog sveta koji on izgradio. Oni se kao takvi više nikada neće pojaviti, ali sa sobom nose onaj balast svojih istorijskih figura. Nema nikakve dileme da su to u pitanju upravo ti intelektualci. Veoma je lako proveriti kakvi su njihovi odnosi u jednom smislu istorijske objektivnosti bili, šta je on od toga preuzeo, šta je promenio i iz kog razloga on to radi. Zbog toga je njegova knjiga i beskonačno zabavna, dinamična je. Ona ni u jednom momentu ne pada, ne ruši čitalačko interesovanje za ono što će se dogoditi na kraju i za ono što bi trebalo da zamislimo da će se dogoditi na kraju. Ovo je jedno ozbiljno preispitivanje ukupnog istorijskog procesa sa svim njegovim konsekvencama.
Naravno, nastavljamo razgovor o Andrewu Krumiju i njegovom romanu Tajno znanje. To je vrlo bitna odrednica i vremenska u kojima se kreću ovi junaci. Znači, svako vreme imalo svoje heroje ili, da kažemo, one drugi.
Nije ovde ništa rađeno nasumično, nema te ozbiljne i velike književnosti u kojoj stvari funkcionišu paušalno. I kada Krumi odabira vremenske odrednice u 20. veku, on to radi potpuno ciljano. Ništa ovde nije prepušteno stihiji, ništa ovde nije prepušteno na slobodnu volju čitaocima, pa će sad oni da do beskonačnosti tumače da li tu piše jedna ili druga stvar. On jednom preuzimanjem teorije alternativnih mogućih svetova pokušava da proširi polje razumevanja istorije, šta je ono što se zaista dogodilo, šta je ono što je trebalo da se dogodi i ono što je najvažnije, a zamislivo je u fikciji, šta je ono što je moglo da se dogodi. Dakle, fikcija se bavi ne onim što se zaista dogodilo.
I naravno, ko je genije i ko je prevarant, jer toga uvek imamo u svetu, u umetnosti, pesve.
To takođe, to je notorno poznata činjenica da onaj romantičarski udeo u tumačenju likova umetnika nije baš isplativ na kraju, jer malo objektivniji pogled na svaku umetničku figuru dovodi do nešto drugačijih zaključaka koji su često neprijatni po ove istorijske figure. Sada ne idemo do onih najradikalnijih slučajeva Hamsuna i Ezre Pounda ili Selina, koji su otvoreno stali na stranu najužasnijih ideologija, koji su saučesnici u jednom zločinačkom projektu masovnog istrebljenja ljudi, ali ovde govorimo o onim figurama koje smatramo liberalnim, koje su tako viđene u svoje vreme, a koje se neretko pokazuju kao nešto drugačije od one aure koje ih neprekidno prati. I ukoliko ništa drugo nije zainteresovano za ovako posmatranje, književnost bi morala da bude.
Ja bih citirala Natašu Srdić, koja je prevela ovu knjigu i napisala taj zanimljiv pogovor, a inače primetim da uvek partizanske knjige imate dobre pogovore, koje nas uvode ipak u knjigu, jer nisu svi koji čitaju te knjige toliko stručni da prepoznaju te nove glasove svetske književnosti. Pa evo, ona kaže: muzika, istorija, politika, filozofija. Kruni ovom knjigom želi u stvari sve da nam ukaže na potrebu za dubokim promišljanjem sveta oko nas, da se moramo kloniti jednostavnih i konačnih sudova o bilo čemu. Pa upravo to je to. Ne treba imati te konačne sudove i zato je ova radnja tako bezvremenska, neobična, kao da neko putovanje vremeplovom sačinje.
Teorija kojom se Krumi služi, teorija alternativnih mogućih svetova, nije teorija opšte relativizacije nego je teorija koja nudi upravo takvu optiku koja će dovesti do sumnji, do preispitivanja, koja nije sklona ovim politici konačnog ishoda. Jer ukoliko ima konačnog ishoda u nauci, ukoliko ga ima u filozofiji, ukoliko ga ima u umetnosti, onda te kategorije prestaju da budu evolutivne, onda mi ne idemo više nigde. Došli smo do kraja filozofije, u tom slučaju smo vrlo verovatno došli i do kraja civilizacije. To nije tačno. Prosto nije tačno, stvari tako ne izgledaju, one tako ne funkcionišu i onda je potreban stalni, konstantni i umetnički i naučni i kakav god treći napor da se stvari prevazilaze, da se zalazi iza njih. Krumijeva knjiga je upravo to. On mistifikuje kategoriju navodnog tajnog znanja, pa se tu sad služi različitim žanrovskim zapravo trikovima, ali nesumnjivo jeste da on svoje junake uvlači u jedan ozbiljan posao preispitivanja. Šta je ono što je meta, šta je ono što stoji iza stvari, na čemu se stvari zapravo drže i koliko je to jedna labilna, proteijska stvar koja se s protokom vremena menja u svojim različitim emanacijama i kroz različite uglove posmatranja.
I zašto je sada, evo da kažemo ono sa korica knjige, zašto je ovo pravi trenutak za ovu knjigu?
Zato što se mi nalazimo u vremenu kada su političke elite instalirale, globalne političke elite, jedan koncept grozomorno nazvan konceptom alternativnih činjenica. Dakle, laž kao takva je verifikovana. Vama je rečeno da je veoma jednostavno izgovoriti stvar koja nije u skladu sa bilo kakvom činjeničnom stvarnošću. I ako je nekad preispitivanje bilo potrebno, ako je nekad istraživanje, zalaženje iza onoga što nalikuje činjenicama bilo potrebno, a u skladu sa svim tehnološkim procesima i zamkama koje nas okružuju, onda je to vreme sad.
Mi molien nord, hang out. mewn ychop a dysyn anion hopper o'i Groch hi jyn eich cael eich lach Iawn o'n ys bwc Pa mor hach o'r siach a deg bad Ych yn yr o'i ac eili ys bwol Ych iorn O ffart i gyffer yn eich bad Ych yn iesgi Gymer eich sytar i'n sigar Ych efi a hi com y lymia Bi'n yw cadl i o bydd Gyffa mi molian yn ordu Gyrius mwyn ys mal yng Nghyrra Fyg ys cliad Fyd nir yng Nghyrra Fyd yr hat yng ys lian Fyd cael yn y wab O'n am hag y genies Gyfyd i'n cael ys di yn y ffosi O ffad yng Nghyrra Fyd yn y ffam i chi nies Gymen ych sy'n tar yng Nghyrra Gyrra fi a hi com y lamia Fyn cadw y bydd Fyn ffam i'n mwyn lian yn ordu Lappi y sial am na gafing yn hon E plajym o fahad smol hop o mwy iawn Y sian am i lop e ni ffas gyg neng hyn awn E geisio gris rawn yn yr ofyn O ffad y gyffer o ne bali chyn i ysgu Gymer eich sydd car i'n sigar e gyfi A hi com y lamia bin o cadl o bydd Gyffam i'n molian yn ordu Agat na bali na garan ye kruado Chintir a vamashkin Yawak me nuka Koik na no shesha Sel ye kya ner kuloa sak Upak an krua ye chosin Christian a chanier in your high Ach bohan me grieb och is hiem an magraim So wel is bach och is davak bollai Garan me gdol me soshkin O baad ik gefer am net bali chen jeski Gemer ik se tarin se gare gevi a hi kom a lam ja Bin o kadl jo bier gefani molli an den nordge O baad ik gefer am net bali chen jeski Gemer ik se tarin se gare gevi Fami molian yn ordu.
Slušajte emisiju Čitač. Poznati čilanski pisac Luis Sepulveda umro je nedavno u 70. godini od posledica koronavirusa. U emisiji Čitač više puta smo govorili o ovom autoru i njegovim knjigama. Ovo je naš omaž velikom književniku Luisu Sepulvedi. Bio je novinar, scenarista, reditelj, poznat kao protivnik Pinočevog režima. Njegove najpoznatije knjige, između ostalih, su Starac koji je čitao ljubavne romane, Svet na kraju sveta, Priča o galebu i mačku koji ga je naučio da leti i drugi. Još u ranoj mladosti odlučio je da se upusti u najneobičnije i najuzbudljivija putovanja po svetu, od ognjene zemlje do Osla, od Barcelone do Krita, od amazonskih prašuma do pustinja Sahare. Platio je visoku cenu svojih snova i utopija, kako u Pinočevim zatvorima, tako i na brodovima Greenpeace-a. Dobio je mnoga priznanja, među kojima je nagradu Gabriela Mistral za poeziju, pa Romulo Gallego za roman. Njegove knjige prevedene su na više od 50 jezika, a pisao je različite žanrove, romane, poeziju, putopise, hronike, reportaže. Mnogi kažu da je Sepulvedin život bio dovoljan za nekoliko romana. Govorio je, dobar roman kroz istoriju bio je priča o gubitnicima zbog toga što pobednici sami pišu svoju. Na piscima je da budu glas zaboravljenih. O Luisu Sepulvedi razgovaramo sa prevodiocem sa španskog Biljanom Isajlović. Pitala sam Biljanu Isajlović koliki je uticaj hispanskog buma bio na evropske i druge književnosti, ali i koje mesto Luisa Sepulvede u svemu tome.
Luis Sepulveda je zanimljiv, vi ste pomenuli taj boom hispanoameričke književnosti koji se odigra u stvari na španskoj pozornici i zahvaljujući Španiji je Evropa i svet upoznala te pisce. Međutim, Luis Sepulveda je pripada generaciji, da kažem, relativno mlađih pisaca. On je 49. godine rođen. Dolazi iz Čilea, rođen je u Čileu, imao je političke probleme sa Pinočevim režimom, završio je u zatvoru, da bi posle, po izlasku iz zatvora, prešao u Evropu, jedno vreme živeo u Nemačkoj, a od 1996. u Španiji. Zašto se ovo pričam? Luis, da kažem, neka ideološka ili estetička orijentacija Luisa Sepulvede je upravo bunt prema tom takozvanom bumu hispanoameričke književnosti. Naime, dosta njegov odnos prema tom bumu, toj književnosti u jednom pogledu je prilično kritički nastrojen i moram reći da je meni taj njegov pogled blizak, da se slažem sa tim. Naime, ono što on kritikuje, to je mnogi hispanoamerički pisci danas i uopšte ta književnost je dobila neke elemente, neke folklorne, neke
magijski realizam čuveni njihov.
Čuveni magijski realizam.
A ne stvarnosti.
Da, koji danas već pomalo deluje i kič i kao neko opšte mesto, folklorno mesto, da sada ne kažem, ali pa mogu i da kažem, u krajnjem slučaju otprilike kao Guča, nekako već se tu podrazumeva šta treba sve takvo jedno delo obuhvata. Sepulveda je protiv toga, protiv šablona, protiv opštih mesta, protiv utvrđenih istina, protiv toga da krivi Toranju Pizi uvek bude kriv, da se stvari podrazumevaju. Njegov pogled na svet je savremen, dakle njega zanimaju današnji problemi, današnji svet, današnje okruženje, današnje pisanje, pozivanje na Markesa i na tu neku hispanoameričku tradiciju mu deluje kao potpuno neki prevaziđeni folklor.
Svakim, znači, svojim delom, čak i onim koji je namenio deci, kao što je knjiga Priča o Galebu i Mačku, koji ga je naučio da leti, koji naravno nije samo za decu, nego i za sve, da, koji veruju u takve priče i u bajke, pokazuje u stvari da njegovo delo ide tim tokom. Znači, on se, kao što smo rekli, aktivno bavi savremenim temama, znači zagađenjem čovekove okoline, izumiranjem Indijanaca, njihovih običaja, uništenjem civilizacije. Znači, apsolutno je kroz svoje delo to pronao.
Da, on se ne odriče, mislim, naprotiv, ne odriče se svog čileanskog, odnosno hispanoameričkog nasleđa, svojih korena, svog porekla, ali ih posmatra iz današnje perspektive, dakle iz perspektive današnjih problema.
Možda nismo samo napomenuli da je Luis Sepulveda jedan od najprevođenijih i najčitanijih pisaca u svetu sa španskog govornog područja. Naravno, još nije on dostigao tu slavu kod nas. Mene to čudi nakon svih ovih prevoda, romana Svet na kraju sveta, Starac koji je čitao ljubavne romane, pa onda Priča o Galebu i Mačku, do ovih najnovijih, naša publika ga još nije prosto osetila, ali u stvari on je neobičan pisac, jer on u svojim delima pokazuje kako žrtva jednog čoveka ima smisla ako on u to što čini iskreno veruje. To je pokazao kroz sve svoje knjige, kao aktivista, kao mlad čovek koji se otisnuo sa kitolovcima na more, naravno zadivljen čuvenim romanom Moby Dick Hermana Melvila, ali se onda i razočarao kada je vidio kako je to krvavo i surovo ubijanje kitova. I onda se možda baš zato i posvetio očuvanju, naravno, i prirode, i mora, i svega drugog. Eto, možda samo to da prokomentarišemo. Čini se da nije ga naša publika čitalačka prepoznala dovoljno, kao što je u svetu. On je strašno prevođen, nagrađivan pisac, to nisam ni pominjala, sve nagrade koje je dobio. A konkretno, Starac koji je čitao ljubavne romane, više si ne znam u koliko zemalja sveta je preveden.
Ne znam, ja se sećam da se taj prvo Sepulvedino delo prevedeno na srpski, Starac koji je čitao ljubavne romane, pojavilo negde u onim ratnim godinama, čak mislim negde i 93. kad je bila ona i hiperinflacija i sve živo, mislim možda i to uticalo nekako da Sepulveda nije toliko primećena, ali u svakom slučaju čak i kod nas se danas i u ovoj situaciji našoj siromašnoj ekonomskoj objavljuje dosta knjiga.
A evo i ta bajkovita knjiga o mačku i galebu je neobična, zato što je napisana tako se vodi kao za decu, a mogu je čitati svi. I ja je negde svrstavam u one knjige kao što su Galeb Jonathana Livingstona ili Malog princa i tu se mogu i odrasli naučiti u stvari nekim vrednostima.
Ovo je bila emisija Čitač. Sa vama su danas Biri Goristić, Božidar Ljubišić, Tatjana Kosanović i Dragana Kovačević.